Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր այս ծրագրում։ Խորհրդարանական արդեն Հայաստանի համար գլխավոր ընտրություններին ընդառաջ կուսակցությունները համագումարներ են անցկացնում։ Կանդրադառնանք հայկական վերածնունդ և ալյանս կուսակցությունների համագումարներին։ Կլսեք քննարկում անվտանգության խնդիրների, հիմնականում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ։ Ինչպես են պատկերացնում այդ կարգավորումը ընտրությունների գնացող իշխող ուժի և ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ անցած գիշերվա ընթացքում Ղարաբաղի ադրբեջանական զորքերի շփման գծում հակառակորդը շարունակել է խախտել հրադադարը։ Հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է 600-ից ավելի կրակոց, այդ թվում ականանետերից և դիպուկահար հրացաններից։ Ազատություն ռադիոկայան մեդիակորպորացիան դատապարտել է Թուրքմենստանի իշխանություններին անկախ լրագրողներին հետապնդելու համար։ Մեդիակորպորացիայի նախագահ Թոմաս Քենթի հայտարարությունում կոչ է արվում անհապաղ ազատ արձակել Ազատություն ռադիոկայանի թուրքմենական ծառայության հետ համագործակցող լրագրողներ Սափար Մամմեդ Նեփեզգուլիևին և Խուդայբերդի Ալաշովին։ Թոմաս Քենթը նշել է, որ Թուրքմենստանում փետրվարի 12-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների նախորեին հատկապես կարևոր է ապահովել ընտրողների իրավունքը ստանալու հավաստի տեղեկություններ թեկնածունների, նրանց ծրագրերի և երկրի իրավիճակի մասին ընդհանրապես։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը Վաշինգտոնում հանդիպել է Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Միխայել Ջանելիձեի հետ։ Պետ դեպարտամենտում կայացած հանդիպումից հետո Ջանելիձեն ասել է, որ Թիլերսոնը լիակատար աջակցություն է հայտնել Վրաստանի անկախությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ ԱՄՆ-ի նոր վարչակազմի հետ շփումներ հաստատելու նպատակով աշխատանքային այցով Վաշինգտոնում գտնվող Վրաստանի արտգործնախարարը հանդիպումներ է ունեցել նաև ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ֆլինի, ինչպես նաև Կոնգրեսում հանձնաժողովների նախագահներ ազդեցիկ սենատորների հետ։ Վրաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ Մայք Ֆլինը ընդգծել է Վրաստանի կարևոր ներդրումը Եվրաատլանտյան անվտանգությունում, նշելով, որ Վրաստանը ԱՄՆ-ի կարևոր գործընկերն է ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև գլոբալ առումով, երբ խոսքը վերաբերում է միջազգային մարտահրավերներին և անվտանգությանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ դիտարկում է միգրացիոն նոր հրամանագիր արձակելու հարցը դատական կարգով կասեցված իր հին հունվարի 27-ի հրամանագրի փոխարեն։ Չնայած երկու տարբեր դատական ատյաններում կրած պարտությանը, Թրամփը պնդել է, որ իր հրամանագիրը օրինական է։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, մենք պետք է հնարավորինս արագ գործենք, հայտարարել է Թրամփը, կարծիք հայտնելով, որ նոր հրամանագրի արձակումը դիտարկում է որպես լավագույն տարբերակ։ ԱՄՆ նախագահը նշել է, որ նոր հրամանագիրը կարող է հնի վերախմբագրված տարբերակը լինել որոշ փոքրիկ փոփոխություններով, նկատի ունենալով վերաքնիչ դատարանի վճիռը, ասել է նա։ Թուրքիայում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն նշանակվել է ապրիլի 16-ին, այսօր այս մասին հայտարարել է ընտրական բարձր հանձնաժողովի նախագահը։ Հանրաքվեի է դրվում խորհրդարանական կառավարումից ուժեղ նախագահական կառավարման անցնելու հարցը։ Նախագահական կառավարումը ընդունվելու դեպքում Թուրքիայի նախագահը իրավունք կունենա լուծարել խորհրդարանը, հրամանագրեր արձակել, արտակարգ դրություն հայտարարել, նախարարներ և պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաններ նշանակել, իսկ Ռեջեփ Էրդողանի համար հնարավորություն կբացվի նախագահի պաշտոնում մնալ մինչև 2029 թվականը։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերն ասել է, որ Եվրամիությունը 600 միլիոն եվրո կհատկացնի Ուկրաինայի կառավարությանը ֆինանսական կայունացման նպատակով։ Այս մասին նա հայտարարել է փետրվարի 10-ին Ուկրաինայի վարչապետ Վլադիմիր Գրոսմանի հետ կայացած բանակցություններից հետո։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը, հիմա լսենք մի մեծ հատված տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարից։ Այսօրվա քննարկումը անվտանգության հարցերին է վերաբերում, Հայաստանի Ղարաբաղի անվտանգության։ Ղարաբաղի կարգավորման հարցում ինչ տեսակետներ ունեն այսօրվա իշխանության և նախկին իշխանության այսօրվա ընդդիմության ներկայացուցիչները, ՀՀԿ-ն և ՀԱԿ-ը։ Չնայած հիշեցնեմ, ինչ որ ժամանակ նրանք միասին նույն դաշինքում էին, խորհրդարանում մեծամասնություն էին կազմում, ՀՀԿ-ն ՀՀՇ-ի հետ էր, իսկ ՀՀՇ-ի զգալի մասով է կազմավորվել այսօրվա ՀԱԿ-ը։ Այսօրվա կազմավորումներին, ով որտեղից առաջացավ, դեռ կանդրադառնանք, հիմա քննարկումից լսենք այդ հատվածը, զրույցը վարում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ողջույն, խորհրդարանական ընտրություններին շատ ժամանակ չի մնացել, մինչ ուշադրության կենտրոնում են կուսակցական ցուցակները, պակաս կարևոր չէ, թե ինչ են մտածում մարդիկ, ովքեր ցանկանում են կառավարել։ Տնտեսությունը բոլորի մտքում է, անգամ վարչապետը հրապարակավ խոստովանեց, տնտեսական իրավիճակը չափազանց ծանր է, բայց նախորդ ամիսները վկայեցին, որ 94 թվականի զինադադարից ի վեր առաջին անգամ Հայաստանը բախվել է լրջագույն մարտահրավերների նաև անվտանգության ոլորտում։ Այսօր ազատության տեսակետների խաչմերուկում հյուրընկալել ենք Իշխող Հանրապետականի և ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցությունների քարտուղարներ Գագիկ Մելիքյանին և Արամ Մանուկյանին։ Պարոնայք, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Անվտանգության ապահովումը նախընտրական այս փուլում քաղաքական օրակարգի կարևոր կետերից մեկն է։ Պարոն Մելիքյան, ինչ են մտածում Հայաստանի իշխանությունները, որն է ձեր ռազմավարությունը, դուք պատրաստվում եք պատերազմի, թե ցանկանում եք պայմանավորվել Իլհամ Ալիևի հետ, այստեղից անմիջապես երկրորդ հարցն է ծագում, եթե պատրաստվում եք պատերազմի, ինչու զինադադարից ավելի քան 20 տարի անց հայկական բանակը կռվում էր 80-ականների զենքով, հրամանները տրվում էին բջջային հեռախոսով, եթե նպատակ ունեք պայմանավորվել Ալիևի հետ, հիշեցնեմ Ադրբեջանի նախագահի օրինակ 3 հնչեցրած խոսքը, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի անբաժան մասն է եւ ապրիլյան բախումները Ադրբեջանի ներքին գործն են, ինչ կարող եք ասել։
Նախ ասեմ, որ անվտանգության խնդիրները միշտ եղել է թե մեր քաղաքական ուժի, թե հանրապետության նախագահի և թե կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Պատական չէր, որ նաև նոր կառավարությունը ձևավորված Կարեն Կարապետյանի գլխավորությամբ իր ծրագրային հիմնադրույթներում առաջնություն տվեց հենց անվտանգության խնդիրներին։ Կարծում եմ, որ առաջկայում նաև ընտրական գործընթացներին գնալուս մեր ծրագրային հիմնադրույթներից առավելագույնը և առաջնությունը պետք է տրվի անվտանգության խնդիրներին։ 94 թվականի հրադադարից հետո մենք միշտ էլ պատրաստվել ենք պատասխանելու Ադրբեջանի կողմից հրահարվող սադրանքներին, պատերազմական գործողություններին, ձեռք ենք բերել մարտավարական և պաշտպանական նշանակություն ունեցող տարբեր զինատեսակներ, այնքանով որքանով որ դա մեզ հաջողվել է, ունենք հզոր բանակ և միշտ պատրաստ ենք եղել ցանկացած ոտնձգության, որ իրականացվի Ադրբեջանի կողմից։ Այդուհանդերձ, իրականությունից չպետք է հեռու լինենք և ասենք, որ Ադրբեջանը անընդհատ սանձազերծել է տարբեր մակարդակների, տարբեր չափերի մարտական գործողություններ, սահմանային խախտումներ, դիվերսիաններ, իսկ ապրիլին նաև պատերազմական իրական սադրանք, պատերազմական գործողություններ։ Ասել, որ մենք պայքարում էինք, կռվում էինք 80-ական թվականների զենքով, իհարկե այդպես չէ, դա ուղղակի խոսքն չեցրեց նախագահի կողմից, և 80-ական թվականների ոչ թե արտադրության, այլ 80-ական թվականների շրջանառության մեջ դրված արդեն մարտական զինատեսակներից շատերը արտադրվում են նաև այս օրերին և ժամանակակից են նաև ներկա պայմաններում։ Ասել, որ մենք շատ ավելի կատարելագործված զինատեսակներ չունենք, ավելի ժամանակակից զինատեսակներ չունենք, այդպես չէ։ Այնինչ, որ անհրաժեշտ է մեր բանակին, մեր անվտանգությունն ապահովելու նպատակով, մենք ամեն ինչ ունենք։ Սակայն ամեն ինչ ասելով, պետք է նշեմ նաև, որ կատարելությունը կամ կատարելության հասնելը միշտ էլ եղել է գործընթաց, և երբեք ավարտված չի կարելի համարել։ Այն առումով, որ զինատեսակների ներմուծումը, ավելացումը միշտ էլ եղել է մեր ուշադրության կենտրոնում, առավել ևս հիմնականում ավելի ժամանակակից զինատեսակների ունենալը։ Ես սահմանային սադրանքներից հետո, ապրիլյան պատերազմից հետո մեր բանակը սկսեց ավելի արագ տեմպերով վերազինվել հակառակորդին, մեծ թշնամի համարողին ավելի հուժկու հակահարված տալու նպատակով։ Մենք պատրաստ ենք պաշտպանելու մեր երկիրը, մեր երկրի անվտանգությունը, մեր ժողովրդի անվտանգությունը, մենք պատրաստ ենք ապահովելու նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը, որի երաշխավորն է Հայաստանի Հանրապետությունը, և կարծում եմ, որ առաջիկայում Ադրբեջանին, որքան էլ նա առավել զինվածության նշաններ դրսևորի, անընդհատ փորձի հրահրել տարբեր միջադեպեր, նրան երբևէ չի հաջողվի ռազմական ճանապարհով խնդիրը լուծել։
Պարոն Մանուկյան, Հայ ազգային կոնգրեսը ընտրություններին գնում է խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն կարգախոսով, հեղինակը առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է։ Դեկտեմբերին կոնգրեսի համագումարի ժամանակ Տեր-Պետրոսյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց, լսենք։
Հակառակ իր ռազմաշունչ ռետորաբանությանը, Իլհամ Ալիևին ես համարում եմ ռացիոնալ մտածող պետական գործիչ, որը ընդունակ է համաչափ քայլ կատարել խաղաղության հաստատման, նաև հենց իր սեփական ժողովրդին խիստ անհրաժեշտ ուղղությամբ։ Իսկ Ղարաբաղի հարցի լուծման այլ տարբերակ, քան փուլայինը, գոյություն չունի։ 18 տարի առաջ ասում էիք կա, հիմա ցույց տվեք, գոյություն չունի։ Այն, ինչ որ դրված է հիմա սեղանին, նույն փուլային տարբերակ։ Այսօր բանակցությունների սեղանին ըստ էության դրված է կարգավորման փոխզիջումային նույն առաջարկը, ինչ 97 թվականին։ Այն է, որոշ տարածքների զիջման դիմաց Ղարաբաղին միջազգայնորեն ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակ շնորելու, իսկ վերջնական կարգավիճակի հարցը ապագային թողնելու տարբերակը, երաշխավորված Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում խաղապահ ուժերի տեղակայման։ Սա է, ուրիշ բան չկա, ոչ մի հեքիաթի չհավատակ։
Ինչպես ասացինք, երեք Ղարաբաղյան խնդրին անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, լսենք նրա ելույթից մի հատված։
Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի անբաժանելի մասն է։ Մենք չենք հավակտում հայկական տարածքներին, չնայած բոլորը քաջատեղյակ են, որ ներկայիս Հայաստանը ստեղծվել է Ադրբեջանի հողերի վրա։ Մենք չենք պատրաստվում որևէ մեկին զիջել մեր տարածքները։ Ուստի ապրիլյան պատերազմը, ինչպես նաև լարվածությունն ու բախումները շփման գծում, Ադրբեջանի ներքին գործն է։
Պարոն Մանուկյան, հարցս հետևյալն է. Ինչպես եք պատրաստվում պայմանավորվել Իլհամ Ալիևի հետ, ինչ երաշխիքներ կարող եք ներկայացնել Հայաստանում, Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող մարդկանց, որ Ալիևը կպահի պայմանավորվածությունները և չի փորձի գրավել Ստեփանակերտը կամ այլ շրջան։
Շնորհակալություն, շատ երկար էր նախաբանում։ Ես փոքր քաղաքագիտական շատ կարճ վերլուծում պետք է անեմ։ Մեր երկիրը այսօր, նաև Ալիևը, հիվանդ է ուրա պատրիոտիզմով։ Գրանք գրավենք հայկական հողերի վրա, ադրբեջանական հողերի վրա, Ադրբեջանը ստեղծվել, այստեղ էլ ոչ մի թիզական, բա Ստամբուլը, բա մեր քաղաքականությունը ուրիշ տեղ է։ Եթե մենք խոսում ենք ֆիլմերից, բանաստեղծությունից, ուրիշ դաշտ է, եկեք դրանից խոսենք։ Քաղաքական գործիչ է, լրիվ ուրիշ առաքելություն ունի։ Նրա առաքելությունը հետևյալն է՝ վերլուծել իրականությունը մեսիջով, ծրագրային դրույթով, ժողովրդի առաջ հանդես գալ, վատա, լավա, ցավոտա, թե հաճելիա։ Եվ ես ուզում եմ շատ կարճ վերլուծում անեմ այս 20 տարի առաջվա և հիմիկվա։ Մենք 20 տարի առաջ Ղարաբաղ ազատագրել ենք։ Ազատագրել ենք 12,000 քառակուսի կիլոմետր, ազատագրել ենք հայի հոգու հաշվին, հայի զենքի հաշվին և միջազգային կառույցների երբեմն աջակցության, երբեմն աչք փակելու հաշվին։ Եվ 3 տարի, 2 տարի պատերազմը, որը բերել է հայ ժողովրդին հաղթանակներ, հազարավոր տարիների համար մենք տարածք ենք ազատագրել զոհերի, չարքաշ կյանքի հաշվին, և դրանից հետո անցել է 23 տարի, այստեղ սկսում է ոչ քաղաքագիտական մասը, ուրա պատրիոտիզմի մասը, երբ հաշվի չեն նստել իրականության հետ։ Իրականությունը հետևյալն է. Մենք հաղթանակը կերտեցինք, երբ որ ունեինք իշխանություն, որ չեր գողանում, ունենք միջազգային կառույցներ, որոնց միջոցով հաց էինք բերում, զենք էինք բերում, ձրի զենք էինք ստանում։ Այս ընթացքում մեր իշխանությունները կորստի ճանապարհով են գնացել, կորցրել են ներքին հավատը, որովհետև չի կարող իշխանությունը լինել կոռումպացված, շրջափակված և հաղթյան ընդհատ պատերազմներում, մենք կորցնում ենք մարդկային մեր ռեսուրսը արագացված տեմպերով, սա իրականություն է, շատ վատ է, բայց իրականություն է, տարեկան 50,000 մարդ մենք զինվորացու, ամուսնացող կամ աշխատող մարդ կորցնում ենք, սա քեզ թուլացնում է ընդհանուր ժամանակի մեջ, սա դառը իրողություն է։ Եվ մյուսը, մենք կորցնում ենք միջազգային աջակցություն, որը ունեցել ենք 94-ին։ 94 թվականին չի եղել կառույց, չի եղել երկիր, որ Հայաստանին ասի Ղարաբաղի հարցում աչքի վերև ունք կա, չի եղել այդպիսի բան։ Իսկ այսօր, ասենք, ահավասիկ ապրիլյան դեպքերը, Լապշինի արտահանձնումը, սա քաղաքական ապտակեր այսօրվա իշխանությունը, որ Լապշինի հանձնելը բան չէր, այդ անձի հանձնել չէր, դա Ղարաբաղյան խնդրի կարևորագույն մասերից մեկն էր, ու մեզ ապտակ տվեցին ուկրաինացիներով, բելարուսներով, վրացիներով, բոլորով։ Այսօր մեր միջավայրը, որտեղ մենք ուզում ենք հաղթանակներ կերտել, նպաստավոր չի։ Մենք սա հաշվի չառնել և ժողովրդին չասել իրականությունը, կռնենք առնված անազնիվ։ Խնդիրը մեր ու իշխանությունների, մեր ու հանրապետականի այսօրվա ու այնօրվա ցավալիորեն այն է, որ իշխանությունները այսօր չեն ուզում այս պրոբլեմի մասին բաց ասեն, ինչպիսին է մեր բանակի վիճակը, այդ 800 հեկտարը ոնց եղավ տվեցին, ով պատժվեց, այդ պատժվողները փոխանակ մի ուրիշ տեղ լինեին, այսօր դրոշն առած ընդդիմադիր են դարել, իշխանություն են քննադատում, յանի տեսեք, մենք արդար ենք ընդդա։ Խնդիրը հետևյալն է, իրականությունը լրիվ ուրիշ է, և հաշվի չառնել այսօր այս իրականություն և այստեղից բազա ելք չընտրել հաջորդ քայլերը անելու, առնվազն անազնիվ բան է։ Մենք ասում ենք, հարգելի իշխանություն, հաշվի առնելով այս իրականությունը, հաշվի առնելով որտեղից սկսեցինք, ուր եկանք, ինչ ենք ունեցել, եւ այս ընթացքը դեպի ներքև շարունակվում է, ակնհայտ տնտեսություն, արտագաղթ, արտաքին դիվանագիտության վատացում մեր նկատմամբ, եկեք նստեք հաշվի այն իրականությանը, ինչը ձեզ եռանախագահությունը, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Ամերիկա առաջադրել են, դրել են սեղանին, եւ եթե ձեր կամքը այդպիսին է, և դուք հայտարարում եք այդ կամքի մասին, պատրաստակամ եք այն բանակցություններին մասնակցել և գնալ ընդառաջ, որին մասնակցել եք, այն փաստաթուղթը, որ ներկայացվում է այսօր Հայաստանին, Հայաստանի մասնակցությամբ է ձևավորվել, օդից չեն վերցրել այդ թղթերը, և պարզ ասում եք, իրականությունը նաև արժե, որ մտածել դրա մասին և քայլ անել, համարձակ ընտրություններից առաջ հատկապես, ասեք, որ այս ծրագիրը իրականացնելու պատրաստակամ եք դուք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը, ծրագիրը, ընդամենը դա է, հաշվի առեք ձեր սեղանի վրա թուղթը, որ առաջարկում է 22 տարի արդեն եռանախագահությունը, և ժողովրդին ասեք, որ մենք պատրաստ ենք գնալ այս բաներին, գոնե, իմանալով, որ Ադրբեջանը կարող է չհամաձայնվել, Ադրբեջանը կարող է մեծ-մեծ խոսել կամ դիվերսիաներ անել, սա գոնե դիվանագիտական քայլը, հնարքը այն է, որ այս դեպքում դու միջազգային կառույցներին ասում ես, ես քո հետ համաձայն եմ խնդիրը խաղաղությամբ լուծելու, այդ փուլային տարբերակով գնալու, այս դեպքում դու նրանց համակրանք ու աջակցությունն ես ստանում, Ադրբեջանը մնում է մենակ, և վերջինը շատ կարճ ավարտեմ, հաշվի առնելով նաև մեր շուրջ կատարող դեպքերը, Ռուսաստանի ակտիվացումը և դերի ուժեղացումը ռեգիոնի խնդիրները լուծելու, Թուրքիա, Պարսկաստան, Սիրիա եւ այլ, այս ամեն պետք է հաշվի առնել, որ Ռուսաստանը այսպես առանցքային դեր է ստանձնել, իսկ իրենք շագրգրված են և ուզում են այս խնդիրը լուծվել, այսինքն քանի որ միջազգային կառույցները ավելի շատ հակված են խնդիրը լուծելու, որը կբերի խաղաղություն Հայաստանի շրջափակման դեպլոկատիզացիա և անվտանգության երաշխավորում Ղարաբաղի համար, և Ղարաբաղը ֆիզիկապես զորքերով, միջազգային զորքերով կառանձնանա Ղարաբաղից, մենք գտնենք այս բոլոր գործոնները հաշվի առնելով, իշխանությունը պետք է ունենա այդ համարձակությունը, ասի, ես գնում եմ այս ծրագրին ընդառաջ։ Վերջին խոսքը, եթե անգամ Ադրբեջանը չի համաձայնում դրան, որը էլի շատ հնարավոր է, այս դեպքում դու ունենում ես միջազգային կառույցների աջակցություն։ Սա է մեր մոտեցման կարճ տարբերակը։
Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք լսել երեկոյան մեր ծրագրում կամ դիտել Ազատություն TV-ով։ Հիշեցնեմ մեր ինտերնետային հասցեն ազատություն.am։ Իսկ հիմա անդրադառնանք այսօրվա քաղաքական կազմավորումներին, ինչպես խոստացել էի, այսօր համագումար է արել հայկական վերածնունդը։ Այս կուսակցությունը ստեղծվել է նախկին օրինաց երկրի հիման վրա, ինչպես նախկին օրինաց երկիրը, այնպես էլ ներկայիս հայկական վերածնունդը գլխավորում է Արթուր Բաղդասարյանը։ Այսօրվա համագումարի մասին հաղորդումը կներկայացնենք երեկոյան ծրագրում, հիմա մի հատված հայկական վերածնունդի առաջնորդի ելույթից։
Վերածնունդ, 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 Արթուր Բաղդասարյան, Արթուր Բաղդասարյան։
Մեր քաղաքական թիմը այս ընտրություններին մասնակցում է կազմ ու պատրաստ մրցունակ գաղափարներով, խնդիրները հաղթահարելու համար ունակ թիմով, եւ որ ամենակարևորն է, այնպիսի հստակ ծրագրային մոտեցումներով, որոնք Հայաստանը դուրս են բերելու այս խորագույն փոսից։ Հայաստանը այսօր նոր թռիչքի կարիք ունի։ Հերիք է, որ մենք ապրենք մեջներս կռացած, հերիք է, որ մենք ապրենք գլուխներս խոնարհած։ Մրցակցող ու ժամանակակից աշխարհում, այսօր Հայաստանը դարձել է աշխարհի երկրներում վերջին շարքերում մի կերպ իր գոյությունը քաշ տվող պետություն։ Այսօր ռեյտինգային ընտրակարգով հանրապետությունում առաջադրում են թեկնածուներ թաղի տղեկը, քրեական օրենսգիրքը լաց է լինում որոշների համար, բայց մեր երկրում այլևս պետք է դադար տրվի, ընտրություններին պետք է մասնակցեն քաղաքական թիմերի կողմից առաջադրված այնպիսի անհատականություններ, ովքեր գալու են Հայաստանում փոփոխություններ մտցնելու, բայց այսօր թաղի տղեկը, քրեական հեղինակությունները իշխանությունների հովանավորությամբ սկսել են տարբեր տեղեր ամբողջ երկրում կազմակերպել ցուցակագրման գործընթաց, որի նպատակը մեկն է՝ չքավորության ու ունչակախտության մեջ գտնվող հայ ժողովրդին գնել մի քանի հազար դրամով։ Երկրից միլիոնավոր դոլարներ գողացած մարդիկ Լոս Անջելեսներում եւ Փարիզներում առանձնատներ ու գործարաններ են առնում։ Այսօր մանր մունր գողությունների համար մի կիլո խոզի միս գողանալու համար մարդուն դատապարտում են։ Ինձ բոլորը ճանաչում եք, ստեղ իմ թիմակիցներն եք, իմ զորքն եք, ուրեմն ասեմ, ժողովրդի լեզով ասած կաշին քերթելու եմ, եթե լավ չաշխատեք։
Այսօր համագումար է անցկացրել նաև բոլորովին նոր մի քաղաքական կազմավորում՝ Ալյանս կուսակցությունը Տիգրան Ուրիխանյանի ղեկավարությամբ։ Ալյանսը ստեղծվեց, երբ մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանը հայտնի հայտարարություններից հետո հեռացավ քաղաքականությունից, սակայն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Ծառուկյանը որոշեց բացել փակված էջը, վերադարձավ քաղաքականություն, նորից դարձավ բարգավաճ Հայաստանի նախագահը, Ալյանսն էլ որոշեց միանալ նրան։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Ալյանս առաջադիմական ցենտրիստական կուսակցությունը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին կմասնակցի Ծառուկյան դաշինքի կազմում։ Կուսակցության այսօր տեղի ունեցած համագումարում ղեկավար Տիգրան Ուրիխանյանը հայտարարեց. Ալյանսն արդեն համարվում է Ծառուկյան դաշինքի անդամ։ Պատճառները պայմանավորված են Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականություն վերադառնալով։
Երբ 10-ից ավելի տարիներ առաջ Գագիկ Ծառուկյանը մտավ առավել ակտիվ մեծ քաղաքական դաշտ, իր հրճակումից, դեկլարացիայից, հրապարակային խոսքից ես մտապահել եմ մեկ կարևորագույն առանցքային դրվակ։ Այն է, մտնում եմ քաղաքական դաշտ, որովհետև ժողովուրդս ունի կարիք, որովհետև տնտեսության մեջ առկա են խնդիրներ, որովհետև կա սոցիալական պրոբլեմ, որովհետև կա անհավասարություն, որովհետև երկրում մեղմ ասած ամենը չէ կարգին, ինչպես պիտի լիներ, կա անելիք, եւ մտնում եմ քաղաքականություն ոչ թե պաշտոնի, իշխանական դիրքեր նվաճելու եւ այլ նպատակների համար, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքում որակ իր համար շոշափելի ու տեսանելի որակ փոխելու, ապահովելու նպատակով։
Տիգրան Ուրիխանյանը Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալը բացատրեց նրանով, որ վերջինս չի գնացել արկածախնդրության եւ ապացուցել է, որ ճիշտ է վարվել։
Հնարավոր չէ գործող քաղաքական մեծամասնության հետ, գործող քաղաքական կոնյուկտուրայի պայմաններում, համատեղ կառավարման պարագայում, երբ չունես իրական ամբողջական ազդեցություն որոշումների կայացման դաշտի վրա, իրականացնել այն փոփոխությունները, որոնք պիտի շոշափելիորեն զգան մարդիկ։
Կուսակցության ղեկավարը հիշեցրեց իր առաջնորդի քաղաքականություն վերադառնալու նպատակը իր կուսակցության համար որդեգրելով նույնը.
Վերադառնում եմ, ասում է նա, որովհետև տեսնում եմ, որ նույնպես ինչպես կար, տնտեսությունն անկում է ապրում, ճգնաժամը խորանում է, ժողովուրդն ունի կարիք շարքային քաղաքացին արժանավայել աշխատելու, ապրուստ վաստակելու ու կենսակերպ ապահովելու հնարավորություն չունի։ Սա է պատճառը։
Մեր այս ծրագրի ավարտին ընթերցենք այսօրվա թերթերը, ինչ է գրում հայկական մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել և ներկայացնում է Արթուր Պապյանը։
Նախընտրական Հայաստանում տիրող իրավիճակին անդրադառնալով ժամանակը գրում է. Խորհրդարանի ներկայիս ընտրությունը պարզապես ջրի երես է դուրս բերում սեփականության վերաբաշխման գործընթացի թիրախները։ Բացահայտում է թույլ օղակները, որպիսին կհանդիսանան անձինք կամ խմբերը, որոնք ներկայիս քաղաքական գործընթացում կցուցաբերեն առավել անմրցունակություն և կարցանագրեն դիրքերի զգալի հետընթաց։ Այդպիսի մի շարք գործիչներ արդեն հայտնի են, ցուցակը կամբողջանա թերևս ապրիլի 3-ից հետո, և սա է ըստ էության լինելու խորհրդարանական ընտրությունների ամենակարևոր ցուցակը։ Նույն թեմայով հայկական ժամանակը գրում է. Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ մոտ 5 ամիս հայաստանյան քաղաքական ուժերը տաշինքներ կազմելու գործընթացների մեջ էին։ Փետրվարի 6-ից սկսվել է ԿՀ դիմումներ ներկայացնելու փուլը, և թվում էր, թե փետրվարի առաջին շաբաթվա մեջ տաշինքների շուրջ բանակցությունները պետք է կլորանային, հերթով պաշտոնապես հայտարարվեր դրանց մասին։ Շատ տարօրինակորեն, սակայն, հենց այդ ընթացքում սկսվեց բոլորովին այլ գործընթաց։ Այս կամ այն տաշինքին միացած կամ միանալու մտադրություն հայտնած ուժեր և անհատներ հայտարարեցին, որ մտքափոխվել են։ Դժվար է ասել, թե ինչու այսպես ստացվեց, ինչու ամիսներ շարունակ տաշինքների շուրջ օր ու գիշեր բանակցողները ամենավերջում սկսեցին իրար չհասկանալ։ Սահմանադրական փոփոխություններից հետո մեծապես պրոպագանդված կուսակցությունների խոշորացման գաղափարը կարծես տապալվում է։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանը ՀՀԿ խորհրդի վերջին նիստում ողջունեց տաշինքների ձևավորումը։ Ինչ վերաբերում է այս օրերին տեղի ունեցող տաշինքների կազմավորման գործընթացին, ապա շատ առողջ և ողջունելի գործընթաց է, ասաց նա։ Հունվարի 26-ին հնչած այս խոսքերից մի քանի օր անց տաշինքները սկսեցին փլուզվել։ Մնում է միայն հասկանալ, դա մեկ կենտրոնից կառավարվող, թե ինքնաբուխ պրոցես էր։ Առավոտի խմբագիրը, մեկնաբանելով նախընտրական տաշինքների ստեղծման ու փլուզման սրընթաց զարգացումները, փաստում է. Այս ընտրական փուլն առավել վարկաբեկիչ է, հատկապես մանր կուսակցությունների համար։ Առանձին նրանք ոչ մի շանս չունեն հաղթահարելու 5%-անոց պատնեշը, հետևաբար անհրաժեշտություն է առաջանում պապաներ փնտրել։ Պապաներին դա առանձնապես պետք չէ, թերևս լայն տաշինքի կամ հասարակության նահանգնախադեպ կոնսոլիդացիայի տպավորություն ստեղծելու համար։ Ծառուկյան տաշինքը, որն առայժմ այդպես էլ չի ձևավորվել, դասական օրինակ է։ Պարզ է, որ այստեղ ամեն ինչ պտտվում է Ծառուկյանի անձի շուրջը, որին ընտրողների մի մասը համարում է հրաշագործ և փրկիչ։ Այդ հավատը գումարած փողը լավ հնարավորություններ է ստեղծում գործարարի կողմից ղեկավարվող քաղաքական ուժի համար, անկախ նրանից այն կոչվի Ծառուկյան տաշինք, թե ԲՀԿ։ Ստանալիք ձայների քանակի վրա չի ազդի այն հանգամանքը, թե արդյոք Ծառուկյանի կողքին կլինեն վերակազմավորված և չվերակազմավորված հնչակները, նորացված ՀՀՇ-ն և մի շարք այլ մանր կուսակցություններ։ Ծառուկյանի համար այդ կուսակցությունները շալակելը պարզապես բալաստ է, ավելորդ ծախս, որը վճարվում է լայն կոնսոլիդացիա բարակապակցության համար։ Համաձայնեք, այդ մանր կուսակցությունների կարգավիճակին չես նախանձի, հերթ կանգնել կանյաչնու ընդունարանում և սոված աչքերով նայել Ծառուկյանի քարտուղարուն այն հույսով, որ թագավորն իրենց կընդունի և գուցե կուսակցության ղեկավարի կարգավիճակին համապատասխան տեղ կհատկացնի տաշինքային ցուցակում։ Առաջադրումների ավարտից ընդամենը 5 օր առաջ Սեյրան Օհանյանի գլխավորած տաշինքը լեկելու մասին հայտարարեց Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը։ Տեղի ունեցածը գնահատելով իբրև չձևավորված տաշինքի փլուզում հրապարակը մեկնաբանում է։ Եթե ավելի բացենք փակագծերը, ապա պետք է նշենք, որ տեղ չձևավորված տաշինքի ուժերի ղեկավարները կարծում էին, որ 7-ից 10 մանդատ են ունենալու, ուստի արժը մտնելու համար պետք է առաջին տասնյակում տեղ զբաղեցնել, բայց թեկնածուները շատ են, տեղերը սահմանափակ, ահա և նեղանալու, բաժանվելու, քննադատելու իրական պատճառը։ Լուրեր են շրջանառվում, որ տաշինքի լիդերների և պապաների ցանկությամբ առաջին տասնյակում համախմբման ներկայացուցիչներն են, Վարդան Օսկանյանի թիմակիցները։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։